Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Utorak, 18. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Još nema reakcije vladajuće DPS na najavu crnogorske opozicije da neće priznati rezultate parlamentarnih izbora. U Podgoričkom višem sudu počelo saslušanje srpskih državljana osumnjičenih za terorizam. Na poziv Angele Merkel sjutra veče u Njemačkoj sastanak lidera Rusije, Ukrajine i Francuske o situaciji u Ukrajini. Iračke snage nastavljaju ofanzivu u Mosulu. Vlasti turske prijestolnice Ankare zabranile javno okupljanja i marševe zbog saznanja o pripremama napada. Ključna tema emisije, odluka opozicije da ne prizna rezultate nedjeljnih parlamentarnih izbora. Dritan Abazović iz koalicije Ključ.
Pored atmosfere državnog udara kojeg je stvorio državni vrh, bilo je i otvoreno kupovine glasova i razno raznih makinacija u takvoj jednoj situaciji. Mislim da je najlogičniji potez opozicije da ne prizna ovakve izbore.
Dalibor Kauljarević ocjenjuje da je neophodno da uprava, policije i tužilaštvo daju precizne odgovore o akciji koja je označena kao pokušaj državnog udara.
Mislim da bi bilo neodgovorno strane državnih organa, nadležnih državnih organa, ali iznimno opasno da se sve činjenice vezane za ovaj slučaj ne predstave javnosti, a što svakako uključuje nalogodavce i angažovane izvršioce i što bržem vremenskom periodu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Još nema zvaničnih reakcija vladajuće Demokratske partije socijalista na odluku opozicije da ne prizna rezultate parlamentarnih izbora i optužbe za pokušaj kreiranja atmosfere državnog udara tokom izbornog dana. Zamjenik šefa Demokratske partije socijalista Duško Marković za televiziju Crne Gore sinoć nije želio da komentariše odluku opozicije, najavljujući da će se ta partija oglasiti tokom dana. Podsjetimo, koalicija Ključ, SDP, Demokratski front i Demokrate jednoglasno su odlučile da ne priznaju izborne rezultate, pošto smatraju da vijest o pokušaju državnog udara je kreirala atmosferu straha, što je prema njihovom mišljenju uticalo na izborni rezultat. Opozicija traži formiranje nezavisne komisije u koju treba da budu uključeni i predstavnici međunarodne zajednice, a koja bi ispitala sve činjenice i javnost informisala ko su izvršioci, a ko nalogodavci tog krivičnog djela. Komentarišući odluku opozicionih partija da ne priznaju rezultate parlamentarnih izbora, šef posmatračke misije Centra za monitoring Đuro Stojanović za javni servis je saopštio kako je riječ o novom obrtu u izbornom procesu i potencijalnoj kriznoj situaciji. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju odluku opozicije naziva politički legitimnim zahtjevom. Koprivica je ocijenio kao koristan zahtjev opozicije da se osnuje nezavisna komisija koja bi ispitala sve aspekte navodnog državnog udara tokom izbornog dana. Još nema reakcija iz međunarodne zajednice na najnoviji razvoj situacije u Crnoj Gori. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države juče su pozdravili ocjenu misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju da su izbori održani u skladu sa međunarodnim standardima. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini i komesar za proširenje Johannes Hahn u zajedničkoj izjavi istakli su kako očekuju brzo formiranje vlade i nastavak stabilnog puta Crne Gore prema euroatlantskim integracijama. A u Podgoričkom višem sudu počelo je saslušanje osumnjičenih za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori. Prvi na saslušanju je bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić. Kako prenose podgorički mediji, Dikić je negirao krivicu i počeo je štrajk glađu. Tokom dana biće saslušani i ostali 13 pritvorenih. Kako javljaju pojedini crnogorski mediji, policija traga za nekoliko crnogorskih državljana koji su, kako se sumnja, bili uključeni u organizaciju kriminalne grupe iz Srbije koja je navodno trebalo da napadne crnogorske institucije i premijera Mila Đukanovića nakon zaključenja glasanja u nedjelju. Jedna vijest iz regiona, proces demarkacije crnogorsko-kosovske granice ne može da bude završen ako se poslanici Srpske liste ne vrate u Kosovsku skupštinu, prenio je prištinski list Zeri pozivajući se na neimenovane izvore u kosovskoj vladi. Kosovska vlada ne namjerava da ponovo podnese sporazum o demarkaciji granice sa Crnom Gorom kosovskom parlamentu zbog bojkota Srpske liste i odbacivanja opozicije, navodi list.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kabinet njemačke kancelarke Angele Merkel saopštio je da će sutra uveče ugostiti predsjednike Rusije, Ukrajine i Francuske kako bi razgovarali o naporima ka uspostavljanju mira na istoku Ukrajine. U saopštenju njemačke vlade navodi se da je Merkelova pozvala Vladimira Putina, Petra Porošenka i François Hollande kako bi razmotrili primjenu mirovnog sporazuma iz Minska i diskutovali o daljim koracima. Iračke snage napredovale su istočno od Mosula nakon što su pokrenule ofanzivu za oslobađanje grada u rukama džihadista Islamske države. Strahuje se da će bitka za Mosul dugo trajati i Ujedinjene nacije izražavaju bojazan da bi to izazvalo humanitarnu katastrofu za oko 1,5 milion stanovnika koji žive u Mosulu, drugom gradu po veličini u Iraku i posljednjem velikom uporištu džihadista u toj zemlji. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Vlasti turske prijestolnice Ankare zabranile su javna okupljanja i marševe do kraja novembra, nakon što su dobile bezbjednosne podatke da ekstremisti planiraju napade u gradu koji je već bio meta bombaških napada tokom prošle godine. Zabrana okupljanja trajaće do 30. novembra u okviru vanrednog stanja u Turskoj, koje je uvedeno nakon pokušaja puča 15. jula.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I odmah prelazimo na aktuelnosti najnovije u Crnoj Gori, gdje je vijest dana odluka opozicije da ne prizna izborni rezultat, a koja je stigla dan nakon što je međunarodna zajednica pozvala na formiranje vlade i nastavak reformi. U vladajućoj demokratskoj partiji socijalista, koja se nada formiranju vlade sa manjinama, za sada nema reakcija na odluku opozicije. Nakon svega, pitanje je da li Crna Gora ulazi u novu političku krizu. O tome Predrag Tomović.
Na odluku opozicije da ne prizna rezultat nedjeljnih izbora iz Demokratske partije socijalista se do ovoga trenutka niko nije oglasio, iako nezvanično saznajemo da iz vladajuće stranke pripremaju saopštenje za javnost. Podsjetimo, Demokratski front, koalicija Ključ, Demokrate i Socijaldemokratska partija donijeli su jednoglasnu odluku da ne priznaju rezultate parlamentarnih izbora koji su održani u nedjelju. Čelnici četiri politička subjekta, koji su osvojili ukupno 39 poslaničkih mjesta od ukupno 81, su konstatovali da ne mogu priznati rezultate izbora koji su održani u danu kada se desio pokušaj državnog udara, jer je to nespojivo sa slobodnim i demokratskim izjašnjavanjem građana i uticalo je na krajnji rezultat. Dritan Abazović iz Velike koalicije Ključ kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije jedini razlog zašto se opozicija ujedinila u odluci da ospori izborni rezultat, kako je kazao, najneregularnijih izbora u posljednjih 10 godina.
Pored atmosfere državnog udara kojeg je stvorio državni vrh, bilo je i otvoreno kupovine glasova i razno raznih makinacija o koje su se zabilježile privatnim kamerama, mobilnim telefonima i tako dalje. Dakle, jedan opšti haos na koji je DPS jednostavno bio prinuđen usled čuvanja svoje vlasti, ali najgore od svega je što su pokušali, po mom skromnom sudu, da naprave makedonski, odnosno turski scenario na način što će da isceniraju državni udar, da plaše ljude teroristima, stvaraju atmosferu da je država zaista ugrožena samo zato što je njihova vlast ugrožena. Tako da u takvoj jednoj situaciji mislim da je najlogičniji potez opozicije da ne prizna ovakve izbore po ne znam koju cijenu.
Abazović kaže da je DPS izazvala novu političku krizu u Crnoj Gori.
Postoje dva, tri moguća scenarija. Jedan scenarij je da se izbori ponove, na što mislim da Demokratska partija socijalista nije spremna. Drugi scenarij bi bio da se konstituiše jedan nelegitimni parlament u kome uopšte ne bi učestvovala opozicija. I treći scenarij jeste da svi politički subjekti, pa i Demokratska partija socijalista, prihvati da nije bilo baš sve kako treba i da zajednički pokušamo da nađemo neko prelazno rešenje koje bi se realizovalo kroz jedan u kraći ili kraći ili srednjoročni period.
U osporavanju izbornog rezultata opozicija će insistirati da nezavisna komisija, u okviru koje treba uključiti i predstavnike međunarodne zajednice, konstatuje i ispita sve činjenice u vezi sa navedenim državnim udarom i javnosti saopšti ko su izvršioci, a ko nalogodavci ovog krivičnog djela. Podsjetimo, na izborni dan je objavljeno da je uhapšeno 20 državljana Srbije koji su osumnjičeni da su imali namjeru da zauzmu institucije, pucaju na građane i uhapse premijera Mila Đukanovića. Do danas, međutim, javnost nije dobila odgovore na brojna pitanja u vezi sa tim slučajem. U prvom redu, ko su nalogodavci potencijalnih terorističkih akata, da li je pronađeno oružje koje su osumnjičeni trebali da preuzmu u Crnoj Gori, ko su crnogorski državljani sa kojima su bili povezani osumnjičeni, u korist koje političke partije trebalo počiniti terorističke akte, šta su u Crnoj Gori radili prvo osumnjičeni Bratislav Dikić, koji je zadržan u pritvoru, i još 13 osoba. U nevladinom sektoru procjenjuju da bi odluka opozicije da ne prizna rezultate nedjeljnih izbora mogla biti uvod u duboku političku krizu u Crnoj Gori. Đuro Stojanović iz Centra za monitoring i istraživanje u izjavi za televiziju Crne Gore.
Jedan od ciljeva koji imamo zacrtan jeste da pomognemo da čitav proces prođe na takav način da svi učesnici ovoga procesa priznaju rezultate izbora. Kada ako imate, a rekli ste, znatan broj partija koji ne priznaje rezultate izbora, ja moram reći da je to u ovom trenutku jedna krizna situacija.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje u izjavi za naš program upozorava državne organe da moraju što prije otkloniti sve nejasnoće i sumnje u vezi sa hapšenjem navodnih terorista na dan izbora.
A mislim da je neophodno za sve izborne nepravilnosti koje predstavljaju potencijalno kršenje izbornih zakona, ako su prijavili izborni akteri nevladine organizacije u prilično zabrinjavajućem obimu, ovog puta efikasno procesuiraju, kako bi u tom pogledu imali neupitnu situaciju kad je riječ o zakonitosti izbornog procesa. Na drugoj strani, podjednako je važno, ako ne u postojećem crnogorskom kontekstu i prioritetno, da nadležni organi, a tu mislim na upravo policiju, tužilaštvo prije svih, daju precizne odgovore na brojna pitanja u akciji koju su predstavili kao pokušaj državnog udara. Mislim da bi bilo neodgovorno od strane državnih organa, nadležnih državnih organa, ali iznimno opasno da se sve činjenice vezane za ovaj slučaj ne predstave javnosti, a što svakako uključuje nalogodavce i angažovane izvršioce i što bržem vremenskom periodu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Za razliku od crnogorske opozicije, međunarodna zajednica jednodušno konstatuje da su izbori u Crnoj Gori bili demokratski i da su održani na miran i regularan način. Time se bavio Esad Krcić.
Nakon juče održanih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, oglasila se posmatračka delegacija OEBS-a koja generalno nije dovela u pitanje regularnost izbora, a visoku izlaznost birača je akcentovala kao odraz zainteresovanosti građana Crne Gore za učešće u političkom životu. Velika izlaznost odražava nade koje su građani Crne Gore imali u ove izbore, navodi o korupciji, finansiranje kampanje iz inostranstva, političke tenzije i nedosljednosti u zakonskom okviru obojili su izborno okruženje. Uprkos tome, zaključak naših posmatrača je da su izbori odraz volje naroda, jedan je od zaključaka posmatračke misije OEBS-a. Iako je ambijent kampanje karakterisala polarizovana debata u vezi sa spoljnom politikom, parlamentarni izbori su održani u takmičarskom okruženju uz poštovanje osnovnih sloboda, ocijenila je specijalna koordinatorka i vođa kratkoročne posmatračke misije OEBS-a Margaret Cederfeld. Američki State Department je pozdravio preliminarne nalaze međunarodne posmatračke misije OEBS-a. Osoblje ambasade koje je pratilo izbore zabilježilo je da su oni održani na miran i redovan način uz nekoliko slučajeva proceduralnih neregularnosti, kaže se u saopštenju State Departmenta u kom izražavaju zadovoljstvo zato što je velik broj birača iskoristio demokratska prava na miran način. U zajedničkom saopštenju visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini i komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannesa Hana kaže se da naredni mjeseci moraju biti iskorišćeni za produbljivanje i ubrzavanje političkih i ekonomskih reformi, posebno u oblasti vladavine prava gdje je potreban još bolji bilans rezultata, ali i da su građani Crne Gore u nedjelju na parlamentarnim i lokalnim izborima glasali u miru i redu i unutar reformisanog zakonskog okvira. Dan nakon glasanja za novi crnogorski parlament oglasio se i NATO u kojem je ocijenjeno da su nedjeljni izbori bili demokratski i da se alijansa raduje saradnji sa novom vladom. Suprotno svim ovim ocjenama, crnogorska opozicija je objavila da ne priznaje rezultate izbora, jer su, kako kažu, održani u vanrednim okolnostima zbog objavljenih informacija o navodnom pokušaju državnog udara, ali prema riječima lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koje je izgovorio na kraju izborne noći, teško da se može zaključiti da će opoziciono negiranje izbora predstavljati prepreku za DPS da formira novu vladu.
Želim da vas obavijestim da ćemo odmah nakon zvaničnog proglašenja rezultata izbora odgovorno pristupiti razgovorima sa potencijalnim partnerima i da ćemo, po mom uvjerenju, za kratko vrijeme doći do konsenzusa koji će značiti formiranje vlade. Socijaldemokrate će imati najmanje dva mandata, Bošnjačka stranka će imati najmanje dva mandata, Albanci će imati najmanje jedan mandat, Hrvati će imati jedan mandat. Prema tome, uz naših 36 nema nikakve sumnje da će koalicija za europsku budućnost Crne Gore imati najmanje 42 mandata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
I dalje se bavimo situacijom u Crnoj Gori poslije nedjeljnih izbora. Iako je crnogorska javnost očekivala obraćanje Državne izborne komisije sa preliminarnim rezultatima prijevremenih parlamentarnih izbora koji su održani u nedjelju, odnosno redovnih parlamentarnih izbora koji su održani u nedjelju, Državna izborna komisija još se ne oglašava. Zakonski rok je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio sekretar Državne izborne komisije Milisav Ćorić, istekao jutros u 2 sata. Šta se dešava u DIK-u i da li će popodnevna sjednica dati odgovore, čućemo od Lele Šćepanović.
O rezultatima u nedjelju 16. oktobra održanih izbora građani Crne Gore imaju informacije od nevladinog sektora i stranačkih funkcionera, dok se Državna izborna komisija još nije oglašavala, iako je po zakonu bila obavezna da saopšti rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora jutros do 2 sata. DIK je zasjedala do ranih jutarnjih sati, ali njeni članovi nisu uspjeli da utvrde privremene rezultate parlamentarnih izbora, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Milisav Ćorić, član komisije u funkciji sekretara.
Nakon dostavljanja izvještaja o rezultatima izbora, komisija je imala sjednicu i razmatrala te materijale. U tim materijalima je imalo određenih nesaglasnosti koje treba ispraviti. U komunikaciji je sa opštinskim izbornim komisijama i pokušavaju se usaglasiti ti podaci, tako da se izborna komisija nije izjašnjavala u vezi sa utvrđivanjem privremenih rezultata za izbor poslanika na izborima koji su održani 16. oktobra. Po zakonu rok je bio jutro do 2 sata, međutim, pošto smo imali jučer kašnjenje određenih opština u dostavljanju izvještaja, istekli su i rokovi nakon dostavljanja tih izvještaja.
Ćorić objašnjava da su prvo kasnile opštinske izborne komisije sa dostavljanjem izbornog materijala.
U ovom izbornom ciklusu desilo se sljedeće. Opštinske izborne komisije su, znači rok je bio juče do 14 časova, formalno po zakonu, kasnije nakon toga roka jedan dio komisije sa dostavljanjem, tako da Državna izborna komisija nije imala kompletan materijal da bi odlučila u nekim ranijim popodnevnim časovima juče.
Podsjetimo, prema zakonu o izboru odbornika i poslanika, Državnu izbornu komisiju čine predsjednik i 10 članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste. Za ove izbore u sastav DIK-a imenovano je 14 opunomoćenih predstavnika podnosilaca izbornih lista. Državna izborna komisija u skladu sa poslovnikom odlučuje većinom svih članova, što u praksi znači da je za proglašenje privremenih izbornih rezultata neophodno najmanje 13 glasova stalnog, odnosno proširenog sastava. Ćorić pojašnjava da će se nova sjednica Državne izborne komisije održati u popodnevnim satima.
I vidjet ćemo kako će biti odluka Državne izborne komisije u vezi sa dostavljenim izvještajima i u vezi sa privremenim rezultatima. U ovom trenutku su te informacije, a Državna izborna komisija će vjerovatno nakon utvrđivanja ili eventualno nakon ove sjednice obavijestiti javnost o svojoj odluci.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I na kraju ovog bloka idemo u Budvu. Da li će najava opozicije o nepriznavanju rezultata parlamentarnih izbora uticati i na njihovu već proglašenu pobjedu na lokalnim izborima u prijestolnici turizma? Njihovi predstavnici odgovor na to pitanje delegiraju na adresu svojih partijskih centrala, dok od političkih oponenata stižu reakcije kako je riječ o konfuznom načinu na koji će više člana opoziciona koalicija funkcionisati ako preuzme lokalnu vlast. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Svega nekoliko sati prije nego što je opozicija objavila da ne priznaje rezultate parlamentarnih izbora, opozicione partije su proglasile svoju pobjedu na lokalnim izborima u Budvi i najavile smjenu vlasti. Dragan Krapović iz Demokrata Crne Gore.
Proglašavamo pobjedu na lokalnim izborima u Budvi i najavljujemo formiranje postizborne koalicije i konstituisanje nove skupštinske većine i nove vlasti u opštini Budva.
Nakon objave da opozicija neće priznati rezultate parlamentarnih izbora, otvorilo se pitanje što se dešava sa proglašenom opozicionom pobjedom u Budvi. Kako saznajemo, danas su članice najavljene nove lokalne vlasti održale konsultacije, a Božena Jelušić iz URE, koja je kroz koaliciju Budva Mora članica najavljene većinske koalicije, kaže da je odlučeno da se ta pitanja delegiraju na adresu partijskih centrala.
Mi bismo svi najradije sačekali da se svi podaci i sve činjenice vezano za izbore učine izvjesnim, a što se tiče bilo kakvih odluka na lokalnom nivou, vezano za nepriznavanje izbora, to su pitanja koja primarno treba da idu prema centralama svih političkih subjekata i u tom smislu bi dobro bilo da se sa njima komunicira na lokalnom nivou. Su uvijek neke lokalne priče prije svega, a u svakom slučaju je potrebno sačekati da sve bude završeno, čitav izborni proces.
Bilježimo i prve reakcije. Prema riječima Purka Ivančevića, nosioca izborne liste Crnogorske demokratske unije, koja je prema nezvaničnim rezultatima osvojila 3 mandata, manevar opozicije o nepriznavanju rezultata izbora je dokaz o tome kako bi funkcionisala najavljena nova koaliciona vlast u Budvi.
Bilo je konfuzije u toku izborne kampanje, evo imamo konfuzije nakon izbora, imamo jedni te isti ljudi na državnom nivou ne priznaju rezultate ovih izbora, na lokalnom nivou imamo izjave tih istih ljudi da oni preuzimaju vlast, znači u Budvi je sve bilo regularno, sve je bilo u redu, tamo gdje oni mogu da konstituišu većinu. Ili je nedostatak koordinacije lokalnih odbora sa centralama vlasti, ili jedna opšta konfuzija koja krasi određene partije tokom čitave kampanje. Bojim se da će se ta konfuzija prenijeti na upravljanje našim gradom, što nije dobro i zbog čega smo jako zabrinuti.
Prema najavama opozicije, novu vlast u Budvi činile bi Demokrate, Demokratski front, te koalicije sastavljene s jedne strane od SNP-a i Demosa, a s druge od URE, Liberalne partije i SDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 53. minuti svjetska scena. Kurdske snage u Iraku, poznate kao pešmerge, zajedno sa iračkim snagama i uz podršku aviona koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države, napreduju u ofanzivi za Mosul, koji je pod kontrolom između 4 i 8 hiljada pripadnika militanata takozvane Islamske Države. Nakon cjelodnevne borbe, kurdske snage su saopštile da su dan ranije uspjele da osvoje 200 kvadratnih metara teritorije koju su kontrolisali militanti. Ujedinjene nacije pak zabrinute su da ukoliko ofanziva potraje, to može da bude opasno zbog potencijalno najveće humanitarne krize u ovoj godini. Slušamo Biljanu Jovićević.
Iračke snage napreduju prema Mosulu bolje od planiranog, saopštio je Pentagon na početku drugog dana ofanzive za vraćanje Mosula iz ruku militanata takozvane Islamske Države. Ali portparol Pentagona Peter Cook upozorava da bi kampanja mogla potrajati neko vrijeme, te da ostaje da se vidi da li će džihadistička grupa uzvratiti borbeni udarac. Izvještač BBC-a sa armijskim jedinicama kaže da je južna linija fronta udaljena od Mosula oko 24 km. Bitka za Mosul, drugi po veličini irački grad koji je pod kontrolom militanata takozvane Islamske Države od polovine 2014. najveća je vojna operacija u Iraku od kada su američke trupe napustile tu zemlju 2011. Mosul je grad u kojem je živjelo 2 miliona stanovnika i Ujedinjene nacije neprekidno upozoravaju da ukoliko operacija za Mosul potraje više sedmica, to može biti potencijalno najveća humanitarna kriza u ovoj godini, budući se procjenjuje da u tom iračkom gradu ima više od 1,5 milijuna civila. Kurdski militanti Peshmerge i pored toga što su bili izloženi čak i samoubilačkim napadima boraca IDIL-a i zasjeda iz podzemnih tunela, tvrde da su pogurali militante sa oko 200 kvadratnih metara teritorije. Predsjednik autonomnog kurskog regiona Masud Barzani je u iračkom gradu Kazaru sumirao rezultate.
Do sada je oslobođeno oko 200 km teritorije. To je prva faza operacije za Mosul. Ona je počela sa istoka i jugoistoka Mosula i riječ je o zajedničkoj operaciji kurdskih pešmergi i iračke vojske. Ovo je prva zajednička operacija iračke vojske i pešmergi u kojoj su borci pomješani, dijele zajedničko bojno polje protiv terorističke organizacije Daesh. I mi se nadamo da je to dobar početak za buduće odnose između dvije strane.
Kako javlja CNN-ov izvještač koji se nalazi sa trupama i koji je prethodnog dana bio uhvaćen u unakrsnoj vatri između dvije strane, sve indikacije govore, imajući u vidu koliko su posvećeni i mentalno usresređeni okupatori Mosula, da bi borba za ovaj grad mogla biti veoma krvava. Kako navodi Reuters, odluka iračkog premijera Hajdara al-Abadija da krene na Mosul sa ukupno 30.000 boraca ima podršku ključnih adresa u administraciji predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame, iako su neki od zvaničnika Američkog ministarstva odbrane i obavještajnih krugova postavljali pitanje da li je obnovljena iračka armija spremna za ovako veliki poduhvat. Ti krugovi također navode da bi situacija nakon veoma komplikovane bitke mogla predstavljati političku noćnu moru za sunite, šiite i Kurde ukoliko pokušaju da zadrže dijelove Mosula koje oslobode. Moćne šiitske milicije žele svoju ulogu u ovoj operaciji, zbog čega raste strah od sektaških sukoba u Mosulu u kojem su suniti većina. U sedmicama američkih diplomatskih pregovora prije operacije izaslanici su uspjeli da pošalju poruku svim stranama koje učestvuju u oslobađanju Mosula da sve snage moraju biti pod kontrolom i komandom snaga premijera Abadija, a da sva velika neriješena pitanja za sada ostaju po strani. Situaciju dodatno komplikuje Turska koja ignoriše sve pozive da povuče svoje snage sa sjevera Iraka uz obrazloženje da su njihovi vojnici obučavali iračke borce radi pomoći za oslobađanje Mosula.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju govorimo o situaciji u regionu. Prijeti li Evropskoj uniji opasnost da zbog bavljenja krizom u sopstvenom dvorištu izgubi podršku i uticaj u regionu Zapadnog Balkana? O tome kao i o uticaju Rusije u regionu za Radio Slobodna Evropa govorio je Jaroslav Visnijevski, gostujući profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Sa njim je razgovarala Branka Trivić koja mu je postavila pitanje hoće li Balkan biti rusko igralište.
Dakle, ne vjerujem da će Balkan postati rusko igralište. Moj utisak je još uvijek da je glavni cilj Kremlja da demonstrira svoje mišiće kako bi pokazao da je Rusija ponovo uticajna. Ne vjerujem da će Moskva u drugim dijelovima svijeta, posebno na Balkanu, preći liniju koju je prešla u slučaju Krima i Ukrajine. Čini se da je ruska strategija fokusirana na izazivanje problema. Ona se usredsređuje na to da pravi smetnje zapadu, gdje god i kad god se za to ukažu uslovi i gdje god za to nađu lokalne partnere koji žele da sa njima igraju igru. Mislim da je upravo to ono što se događa na Balkanu.
Kako gledate na jaz između reči i dela u pogledu srpske vlade koja je zvanično kročila na put ka članstvu u Evropskoj uniji, ali još uvijek odbija politiku Unije prema Rusiji? Kada će, po vašem mišljenju, Brisel od Srbije tražiti da promeni svoju poziciju prema Moskvi?
Onda kada se Evropska unija ponovo bude fokusirala na proces proširenja. Mislim da Unija sada uglavnom održava narativ da je proces proširenja još živ. Preko mnogih zvaničnih poseta svojih zvaničnika regionu i Srbiji, ona želi da održi taj narativ. Ali pitanje je kada će se u Briselu i drugim evropskim prestolnicama zaista pojaviti politička volja za proširenje. Te volje za sada nema. Jean-Claude Juncker je bio vrlo jasan kada je rekao da neće biti bilo kakvog proširenja do 2020. godine. Tako da u tom pogledu ne bih očekivao nikakav realan progres pre mandata sljedeće Evropske komisije. Posebno zbog dodatnog tereta koji stoji pred aktualnom Evropskom komisijom, a to je debata o Brexitu koja počinje iduće godine i koja će dominirati na agendi institucija Evropske unije.
I podsjećamo, još nema reakcije vladajuće DPS na najavu crnogorske opozicije da neće priznati rezultate izbora. U Podgoričkom višem sudu počelo saslušanje osumnjičenih za pripremanje terorističkih napada u Crnoj Gori. Prvi na saslušanju bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić negirao krivicu i počeo štrajk glađu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.